ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Mavjlarda erkin mikrofon. Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Surxondaryoning Sho'rchi tumanida tug'ilgan 24 yoshli Baxtiyor Ibragimov 6 oydan buyon bedarak ketgan. Baxtiyorning ammasi Zulayha Ibragimova jiyanining taqdiridan xavotir bildirib, Ozodlik muxlislari orasida Baxtiyorni ko'rgan bilganlar bo'lsa, ulardan ko'mak so'raydi.
Ukamning o'g'li Rossiyaga ketgan, 2007 yilda ketib, 4 yil bo'ldi ketganiga. 6 oydan beri xat-xabar yo'q. Ibragimov Baxtiyor Chvarivich 1987 yilda tug'ilgan. 2007 yil fevral oyida ketgan Sankt-Peterburgga, ishga ketgan. Shu ota-onasi bilan telefon orqali gaplashib turardi. Onda-sonda tuzilatib ham turardi. Oxirgi marta o'ylashiga telefon qilgan. Sankt-Peterburg Cherbisk rayon, Finlandsk vokzaldan ish topib ishlayapman degan. Shundan keyin umuman telefon ham qilgan yo'q, ko'rdim bildim ham yo'q. Endi u qamoqdami, kim biladi? Yo bir joyda soatib yarim, shu jarmasida ishlatib yotibdimi, bola telefon ham qilmayapti, ko'rdim bildim ham yo'q. Mana ketgan hamshaharlarni orqali surishtiryapmizm, ular ham hech ko'rganimiz yo'q, ketib qolgan bir joyga deyapti. Otamni yutmaymi bo'ldida, darak yo'q umuman shu boladan.
24 yoshli jiyani Baxtiyor Ibragimovni izlayotgan Zulayho Ibragimova edi. Agar Ozodlik muxlislari orasida Baxtiyor Ibragimov haqida biror bir ma'lumotga ega tinglovchilarimiz bo'lsa, ularni Ozodlikka ma'lum qilishlarini so'raymiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Farg'onaning Buvayda tumanidan, Farg'ona viloyatining Buvayda tumanida yashovchi, viloyatning 3 tumanidagi arxiv tashkiloti direktori bo'lgan Ne'matjon Siddiqov Ozodlikning avvalgi eshitirishlaridan birida o'zining nohaq ishdan bo'shatilib, mol-mulki tortib olingani borasida gapirgandi. 11 aprel kuni Ozodlik bilan qayta bog'langan Ne'matjon Siddiqov 11 yillik yugur-yugurlar natijasida yana o'z lavozimiga qayta tiklanayotgani va mol-mulkini qaytarib berishganini ma'lum qildi.
Men ishlar o'rinda aktiv direktor edim. Oliy majlis tomonidan arxivda haqida qonun qabul qilinadi, shu qonunni hayotga tatbiq etib beraman deb viloyat hokimiga ta'minnomani chiqqanligimga meni ishdan bo'shatib, mulkim, uy joylarim tortib olindi. Viloyat hokimiga yozgan talabnomam uchun meni mulkim tortib olindi, uy joylarim tortib olindi. 11 yildan beri sotlanyapman, mana hozirgi kunda meni jeb qaytarib berildi o'sha respublika vakili rahbarligida.
Demak, 11 yil sudralgan ish hal bo'ldi.
Hal bo'ldi, xudo shukr, rahmat o'sha.
Endi 11 yil davomida necha marta sudlashdingiz?
Hozir 24-ni sudga ketyapman. 25-inchisi ham bo'ladi.
Demak, shu 25-ta sud bo'lgan ekan. Endi birdaniga bunaqa ishlaringiz hal bo'lishi nimani hisobiga bo'ldi?
Haqiqatni hisobiga xolos. Prezidentning nomiga telegramma yubordim. Telegrammada men iltimos qildimki, meni ishim Farg'ona viloyatida bajarish iloji bo'lmayapti, chunki respublika sulhining organlarida menga vakil bering iltimos dedim. Va respublika sulhining organlari esa milliy xavfsizlik xizmati o'zining vakilini jo'natdi. O'shadan kelib kun bo'yi shetda turib 11 yildan beri hal bo'lmagan narsani menga hal qilib berdi. Men juda xursandman.
Demak, Ne'matjon aka, dodingiz prezidentga yetib borgan ekanda?
Bordi. Bordi, rahmat, shunga rahmat. Shuqat yetib bormasdi, hech narsa hal bo'lmasdi. Bir nechta odam ketib ketdi-yu. Butun prokuratura, hokimiyat, militsiya, defensiya hammasi keladi har safar. Hech narsa hal bo'lmaydi. Oxirida mana shu aytdim shu Toshkentdan odam keldi.
Ne'matjon aka, endi yerdan tashqari o'sha arxiv direktorligi lavozimini ham qaytarib berishyaptimi?
Viloyat arxiv direktori chaqirdi, hozir borolmayapman. Mana ishlarimdan bo'lib borsam, shu masalani hal qilib beradigan bo'lyapti menga. U ham hal bo'lyapti.
11 yil davomida haqiqat qaror topdi deya xursandchiligini ozodlik muxlislari bilan baham ko'rgan Buvaydalik Ne'matjon Siddiqov edi. Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan 27 yoshli Sanjarbek aksar o'zbeklarning doimiy muammosiga aylangan yana o'sha elektr energiyasi taqchilligidan so'z ochdi.
Bir kunda 24 soat bo'lsa, gediti 24 soatda 1 soat keladi svet.
Unda chiroqchida chiroq yo'q ekanda.
Chiroqchiliklar sham chiroqasida o'tiradi. Qishda ayniqsa qiyinchiliklar bo'ladi. Uy yo'q bo'lgandan keyin o'zingiz bilasiz, uy sovuq bo'ladi. Bolalar kasal bo'ladi. İşte bolam bor o'zimning. Kasal bo'lyapti bolalar. 50 ming, 100 ming, 200 minglab doktordan qarz bo'lamiz. Yoqmaydi-da keyin odamga. Bir to'tkada 4 soat izmaydi. Bersa odamlar ana shunga xursand bo'ladi. Chunki hayron bo'ladi hamma. Bir sutkada dedi, 2 soat beryapti deb. Katta tashkilotlarga, masalan, mening otam o'qituvchi yozgan, Qarshiga yozgan, viloyatga, Toshkentga necha martalab yozgan, necha martalab uni son hisobi yo'q. Kelgan odamlar kelganu, lekin javob yo'q umuman. Masalan, mening yana bir amakim viloyatga bor, haqimga hokim aytgan 2 soatdan ziyod berolmaymiz degan.
Chiroqchida chiroq yo'q deya qo'ng'iroq qilgan chiroqchilik Sanjarbek edi. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi jurnalisti Yoqubjon Xo'janberdiyev ozodlik bilan bog'lanib, Qirg'izistonning Suzoq tumanida yashagan taniqli ulamo Zuhriddin Maqsum olamdan o'tgani, uning O'zbekistondagi ixlosmandlari chegara muammolari bois marakaga bora olishmaganidan o'kindi. Yoqubjon Xo'janberdiyevga ko'ra, Zuhriddin Maqsum nafaqat Markaziy Osiyoda, balki xorijda ham tanilgan ulamolardan biri bo'lgan.
Juma kuni Suzoqda juda katta bir maqom bo'ldi. Katta ulamo Zuhriddin Maqsum bura vafot etdilar. U kishini ota-bobolaridan tortib mana shu Suzoqda dini islomga chaqirib olganlardi. Kelgan bir inson edi. Juda avliyo kishi edi u, avliyo kishi edi. Bu odam juda ulug' odam edi. Masalan, bundan 3 yil oldin u kishini 100 yilligini qilganda Hakimjon qoriya shoqi kelgan edi Marg'ilondan. U kishini juda ko'p joylarda Markaziy Osiyodan tortib Hindistonda boshqa joylarda ham yaxshi biladigan odamlar ko'p edi. Zuhriddin Maqsumni katta buvalariga Zuhriddin Maqsumni o'zi Suzoqda alam qilib tayyorlaganligi haqida hujjatlar bor. Kishiga atalgan bir she'rim bor edi. Suzoqimning Maqsum buvasi dunyo azal o'tkinchi karvon chang ko'tarar otu tevasi karvon ichra tengi yo'q sarvon Suzoqimning Maqsum buvasi zamonning da tarozisi bor bordir gavhar asl jilasi o'sha jila bilsang birodar Suzoqimning Maqsum buvasi.
Suzoqlik taniqli ulamo olamdan o'tgani haqida xabar qilgan Yoqubjon Xo'janberdiyev edi. Erkin mikrofon ostida tinglaganingiz yuqoridagi fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.